Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда з асноўнымі падзеямі тыдня. Нашыя тэмы. Беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. Прысуды па справе Белапана ад 4 да 14 гадоў. Віцебляніна судзілі на 15 гадоў за намер учыніць тэракт на чыгунцы. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі праваабаронца і палітвязень Алесь Бяляцкі стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. Лаўрэатаў сёлета трое, акрамя Бяляцкага, гэта расійскі цэнтр «Мемарыял» і ўкраінскі цэнтр грамадзянскіх свабодаў. Лаўрэаты гэтага года прадстаўляюць грамадзянскую супольнасць у сваіх краінах. Яны цягам многіх гадоў прасоўвалі права крытыкаваць уладу і абараняць асноўныя правы грамадзян, гаворыцца ў заяве Нобелеўскага камітэта. Там палічылі, што лаўрэаты прыклалі выбітныя намаганні для дакументавання ваенных злачынстваў, парушэнняў правоў чалавека і злоўжывання ўладай. Разам яны дэманструюць значэнне грамадзянскай супольнасці для міру і дэмакратыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Гэта лепш, чым каб атрымала я, так Святлана Ціханоўская пракаментавала Нобелеўскую прэмію праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Гэта выдатная навіна, піша Ціханоўская. Алесь Бяляцкі гонар беларусу. Цяпер пра гэта ведаюць ва ўсім свеце. Цяпер у Беларусі ёсць яшчэ адзін нобелеўскі лаўрэат, які супрацьстаіць дыктатуры і вайне. Я віншую Алеся і яго родных з гэтай узнагародай. Я ўпэўненая, што для іх сям'і гэта вельмі важны знак падтрымкі. Але гэта ўзнагарода яшчэ і прызнанне ўнёску ўсіх беларускіх праваабаронцаў у забеспячэнні міру і правоў чалавека. Таму я віншую кожнага, хто браў гэта справай свайго жыцця.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінскім абласным судзе абвясцілі прысуды па справе «Белапан». Андрэй Аляксандраў асуджаны на 14 гадоў зняволення, Ірына Злобіна на 9 гадоў, Дмітрый Наважылаў на 6 гадоў, Ірына Леўшына на 4 гады пазбаўлення волі. Таксама ім прысудзілі вялізныя штрафы. Аляксандраву 1000 базавых велічыняў, гэта 32 тысячы рублёў, Злобінай 800 базавых, 25 600 рублёў, Наважылаву 700 базавых, 22 тысячы 400 рублёў. Іх вінавацілі ў стварэнні і кіраўніцтве экстрэмісцкім фармаваннем. Такім фармаваннем улады прызналі інфармагенства «Белапан», дзяржаўную здраду і падатковыя злачынствы. Трое засуджаных у розны час уваходзілі ў кіраўніцтва «Белапана», а Злобіну арыштавалі разам з Аляксандравым за дапамогу рэпрэсаваным. Суд пачаўся ў траўні 2022 года і быў закрытым, таму падрабязнасці працэсу невядомыя. Усе фігуранты справы атрымалі статус палітвязняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэйкавы партызан з Віцебска асуджаны на 15 гадоў пазбаўлення волі. Таксама ён павінен заплаціць штраф у 9600 рублёў, гэта 300 базавых велічыняў. Як паведамляе прэс-служба следчага камітэта, гаворка ідзе пра 50-гадовага экс-супрацоўніка віцебскага аддзялення беларускай чыгункі. У лютым 2022 года ён, паводле следчых, прыдумаў план тракту на чыгунцы і шукаў аднадумцаў сярод сваіх калег, схіляў іх да здзяйснення цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці мужчына прапанаваў спсаваць тэхніку, сродкі тэлефоннай і тэлеграфнай сувязі, камутацыйны сервер і праграмны кампутар. Усё гэта выкарыстоўваецца для бяспечнага руху транспарту на чыгунцы. Як вынікае з паведамлення следчага камітэту, учыніць тэракт чыгуначнік не змог, бо яго затрымалі супрацоўнікі губазік. Падчас расследавання выявілася, што віцеблянін у соцсетках выступаў супраць вайны, якую Расія пачала ва Ўкраіне. Цытата: «Распальваў сацыяльную варожасць у інтэрнэце на глебе правядзення Расійскай Федэрацыі спецыяльнай ваеннай аперацыі і заклікаў карыстальніку да цкавання грамадзян суседняй дзяржавы. Яму выставілі абвінавачванне па некалькіх артыкулах крымінальнага кодэкса».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Справа журналіста «Комсомольская правда» у Беларусі Геннадія Мажейкі поступила у Мінський городский суд. Следство тягнулося амаль год. Журналіста винуватяць у распальванні соціальнай варожасці і абразе прадстаўніка улады. Толькі за тое, што ён напісаў артыкул, у якім прадставаў аднакласніцу Андрея Зельцера, айцішніка, які загінуў падчас перастрэлу сілавікамі. Тады ж загінуў супрацоўніка ДБ Дмітрий Федасюк.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны тыдня ў праграме «Выніковая петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.